Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku februarske oddaje Modrost v očeh, ki jo tokrat posvečamo reviji Radost zrelih let. Tematsko revijo je izdala Založba Ognjišče in je namenjena tako tistim, ki se šele pripravljajo na starost, kot tistim, ki jo že občutijo. Vsebinsko zelo bogato revijo, ki jo velja imeti vedno pri roki, nam bodo predstavili urednik revije Matej Arjavec ter osrednja avtorja dr. Jože Ramovš in Alojzija Fink. Ostanite z nami in prisluhnite navdihujočemu pogovoru. Založba Ognjišče je izdala drugo tematsko revijo iz zbirke Verujem, upam, ljubim, ki izhaja občasno in ni vezana na določen časovni okvir, saj je tematska in tokrat je revija namenjena ljudem v zrelih leti. Nosi tudi naslov Radost zrelih let. Lepo pozdravljeni, gospod urednik Matej Arjavec.
Ja, lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Za začetek me zanima, kaj vas je spodbudilo, da se lotite revijem, ki je namenjena tako tistim, ki se na starost šele pripravljajo, in to smo praktično vsi, kot tudi tistim, ki jo že občutijo.
Ideja pravzaprav izhaja iz usmeritve tudi revije Ognjišče, mesečnika, ki poskuša biti revija za vse generacije. Leta 2014 smo začeli sodelovanje z dr. Jožetom Ramovšem, kjer je bila pravzaprav prvotna ideja vsak mesec bralcem prinašati vsebino, ki bi bila namenjena kakovostnemu staranju, vsebinam o medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti. In po 2,5 letih tega sodelovanja smo dobivali mnoge odzive, da bi bilo lepo, da bi prvič s tem seveda nadaljevali, drugič pa, da bi to tudi nekako zbrali oziroma pripravili v neki drugi obliki, kot kakšen priročnik v revijalni obliki. Tako da pravzaprav to je izhodiščna ideja bila, da ponudimo vsebine, ki smo jih zbrali skupaj z dr. Ramovšem in potem kasneje tudi z gospodom Alojzijo Fink, da bi pristopili k eni celostni obravnavi staranja oziroma kako najprej starostniki sami zase lahko poskrbijo in kako se lotiti oskrbe na domu pri tistih, ki se s tem tudi srečujejo.
No, revija, lahko rečemo kar priročnik, je vsebinsko zelo bogat, pokriva številne teme, ki se dotikajo starosti, pa me zanima, kako ste izbirali vsebine, po kakšnem ključu?
Tukaj bi pravzaprav rekel, da je najprej dober nabor tem predlagal dr. Ramovš, ki je skozi pisanje za mesečnik peljal razvoj od najprej dojemanja starostnika kot takega, ukvarjanje s prehodom v to starostno obdobje, ko se zaključi eno aktivno življenjsko obdobje in je potem prehod. In potem konkretne situacije. Potem nadaljevanje je bilo, se je kazalo samo po sebi. Pride do situacij, ko se starostnik znajde v situaciji, da je potreben oskrbe, tudi svojci, sorodniki, prijatelji, ki pridejo v situacijo, da morajo poskrbeti za svojca na tak ali drugačen način, potrebujejo kupico informacij in napotkov, tako da tudi ta drugi del je potem bil, kot rečeno, zelo naravno dan, da nadaljujemo tudi s temi konkretnimi, pravzaprav zelo konkretnimi nasveti, kako se lotiti oskrbe na domu.
V nadaljevanju pa vas vabim, da prisluhnete avtorjema revijem dr. Jožetu Ramovšu in Alojziji Fink, ki bosta podrobneje predstavila košček vsebine, ki jo najdete v reviji Radost zrelih let.
Če gremo na vprašanje, kaj človek sam naredi za svoje staranje, je pa vprašanje podobno, samo da smo ga bolj navajeni, kaj lahko naredi za svoja srednja leta, to se pravi za svoj poklic in svojo družino. Za srednja leta vemo, kaj nas čaka. Poklicno delo, In poklicnemu delu je namenjen celoten študij, pa ne študij samo na neki fakulteti, ampak od vrtca do konca šolanja, potem pa še vseživljenjsko učenje ob delu. Kar naprej treba delati neke tečaje, neka usposabljanja tudi v delu. To pa pomeni, da nam je zelo jasno, če hočemo poklicno delo dobro delati, se treba zato od začetka življenja šolati, od tistih prvih, da se naučimo abecede, pa poštevanke, pa tako naprej, pa do potem specialnih znanj za poklic, potem pa stalno to obnavljati. O družini, ki je tudi stvar srednjih let, otroke, ne bom govoril, ker tukaj je manj znano, velja pa isto. Kdor se na družinsko življenje ne pripravlja, bo do srednja leta kisla in bo polovica verjetnosti, da se boš človekom, ki ga je najbolj rad imel, pa najbolj svobodno se odločil za zvezo z njim, za otroke z njim, da se bosta z razočaranjem in jezo razšla. To pomeni, da že za srednja leta ne cenimo enako imeti pa biti. Imeti poklic, pa imeti zaslužek, pa biti človek recimo v družini, v zakonu z otroki. Za drugo se ne pripravljamo in zato je verjetnosti 75%, da ne uspemo. V evropski kulturi, za poklic se zelo pripravljamo z znanjem in zato je verjetnost, da je 80-90%, da bomo uspeli z neko službo, z nekim delom. Za tretje življenjsko obdobje po upokojitvi je pa stvar še na slabšem. Tukaj pa sploh ne pomislimo, da si treba kaj pripravljati, saj leta pridejo samo od sebe, ne glede, pogledajte meni, 70 upokojen človek, to je samo od sebe prišlo, se mi ni bilo treba nič truditi. Vendar pa je velika razlika, kakšno je tretje življenjsko obdobje po upokojitvi. Ali je to najlepša tretjina življenja ali najgrša? Za mnoge je najgrša, nažalost. Zdaj okoliščine, kot ste rekli, na njih nimamo vpliva, so konstanta, medtem ko na marsikaj drugega pa imamo vpliv. Recimo na zdravje pravimo 50% so geni pa okoliščine, 50% je pa lastna skrb za zdravje. Skozi vse življenje, zlasti pa po 50. letu. Vidite, tukaj že 50% je pa veliko. Recimo samo z po 50. letu z nekaj malega skrbi, recimo tam nekje za pol ure na teden, lahko sistematično preprečujemo poškodbe zaradi padcev starosti. Poškodb smrtno nevarnih poškodb, ki se končajo potem smrtjo v nekaj dneh, tednih ali pa kakšnem mesecu po padcu in poškodbi, je dvakrat več kot smrti zaradi prometnih nesreč pri nas in v celem razvitem svetu. Dvakrat več je stroškov zaradi poškodb pri padcih v starosti. Lejte. In dokazano je zadnja leta Avstralija, Kanada, ki sta šli zelo v to preprečevanje padcev v starosti, da za polovico zmanjšamo verjetnost poškodbe in padcev za polovico, če vložimo nekaj malega pripravijo. To, vidite, to je pa samo od mene odvisno. Ali bom se naučil enih 6 vaj in jih bom delal enih 10 minut na dan, ene 5-krat na teden za preprečevanje padcev v starosti, se pravi za krepitev ravnotežja v starosti, pa mečken se pozanimal, kako naj za majhen denar ali pa za srednji denar, če ga imam, malo popravim stanovanje, hišo, da bo bolj prijazna, varna in tako. Vidite, to je vse od mene odvisno. To pa pomeni, da kakšna bo starost, ali bo grda, ali bo lepa, je gotovo, recimo temu, polovico odvisno od okoliščin, pa od višje sile, na katere nimam vpliva, polovico pa od mene osebno. In če gledam na ono polovico, ki je od drugih odvisna, potem sem nemočan in ne bom nič naredil. Bom jamral in kritiziral. To, kar zelo veliko delajo ljudje v tretjem življenjskem obdobju, moja generacija. Če pa tisto polovico sprejmem, ker je ne morem spremeniti, potem imam pa energijo, da to polovico, ki je pa od mene odvisna, pa naredim. In s tem je veliko narejenega.
No, v reviji med drugim govorite tudi o komuniciranju z onemoglim svojcem. Na kaj moramo biti pozorni pa pri tej temi?
Ja, komuniciranje ni predvsem tema, ki je najbolj pereča pri oskrbi onemoglega, čeprav je pri tem doskrat skoraj da edino, kar imamo. Komuniciranje je tema, ki se z njo največ ukvarjamo pri srednji generaciji. Spet, pa smo spet tam. Kako komunicirata starša z šolskimi ali odraščajočimi ali odraslimi otroki med seboj? To je ključ. In če tukaj ta ključ kupimo, nabavimo, naredimo ali kakorkoli, da nam bo šla komunikacija v srednjih letih, potem ne bo težko nekaj malega dodati tudi za komuniciranje z onemoglim svojcem. Recimo, največja stopnja onemoglosti, ki se lahko mislimo, je nepokreten človek z demenco. Demenca je možganska bolezen. To pa pomeni, ki enkrat 80% možganskih povezav pretrganih, da ne delujejo, ne obstajajo več, takrat človek res ne more več doživljati samega sebe, bližnjih, tako kot prej. Takrat morda bližnjih niti ne pozna. Takrat pridejo nenadoma v možganih povezave med sedanjo situacijo, ko je bil lačen recimo, pa med neko situacijo izpred 50 ali 70 let ali kaj takega in to vidi skupaj. In ima krožnik poln juhe pred seboj, pa reče, ne dajo mi jesti. Hočejo me izstradati ali pa in tako naprej. To se pravi, je bolezen, ki dela komunikacijo normalno nemogočo. Zato so v zadnjih desetletjih medicinske sestre, ki so to delale, izumle metodo, kako pa komuniciramo z tako nemoglim svojcem, kot je demenca v pozni fazi, dokler še govori. Pa še doživlja. Validacija se imenuje. Se pravi, tisto, kar reče, tisto mu damo veljavo. Validare, latinska beseda, pomeni dati veljavo, a ne? Da nekaj tisto velja, da ima težo, da je tem noter nekaj, kar je rekel. In če pomislimo, to, kar je zdaj dementni rekel, da mu ne damo jest, ima v njegovem doživljanju neko težo, nekaj se dogaja, da on tako doživlja. In še naprej, on samo to doživlja. Ne doživlja tega, ne vidi, ne čuti tega, da ima jest. To pa pomeni, kot je Arno, avstrijski pisatelj, ki je očeta imel zelo dementnega in je knjigo pisal, ko ga je oskrboval, Stari kralj v izgnanstvu, je v slovenščini ta knjiga, je bila prevedena. Letje, on je nekako geslo te knjige je, Oče ne more več prideti v moj svet, jaz pa lahko grem v njegov svet. In če grem v njegov svet, se prav validiram, dam očetovi nori izjavi, zmešanje, drži, to je dobesedno zmešano v glavi nekaj, dam veljavo in ga čutim, gledam in se odzovem na njegovo doživljanje, ne s hinavščino, sej ti res ne damo, če pa mu damo. In ne z ukorom, oče mi ti dajmo jest, ne boš lagal. Vidite, ne eno, ni drugo. Oboje enako zgrešeno. Ampak tretje, poskusiti najdeti stik z očetom s tem, kar doživlja. In ko ta stik najdemo, ta komunikacija se imenuje validacija, ne? Takrat oče nenadoma dobi tudi nove povezave. Pa vidi, da je jedu, pa prepozna sina ali kaj takega. Ne? In medicinska sestra Branka Mikluš, ki res veliko ve o delu z demenco, a ne skupaj s pokojnim doktor Kogojem, sta delala gerontopsihiatrijo slovensko, ki je zelo kvalitetna in je pred 30 leti v začetku se učila v tujini validacije. Zdaj je pred leti, ko je tudi sama oskrbovala dementne v svoji družini, moževe in svoje, doma, mi je pa rekla: Jože, pred 30 leti sem mislila, da je validacija način komuniciranja z dementnim. Danes pa vem, da je to najboljši način za komuniciranje z vsakim doma, z možem, z odraslimi otroki, v službi, z vsemi ljudmi, da je to daleč najboljši način, da damo veljavo tisto, kar je človek rekel, in ga skušamo razumeti, tako kot on sam sebe razume. Glejte, to je osnovni princip vsakega dobrega komuniciranja. To pa pomeni, da onemogli ljudje, ko jih oskrbujemo, primer sva imela zdaj demenco, a ne, so pravzaprav učitelji, ob katerih se lahko naučimo tistih osnovnih principov dobrega pogovora, dobrega poslušanja, dobrega opazovanja, dobrega uživljanja v človeka, kar govori, ki je osnovni ključ za vse, za mlade, stare in med generacijami za zdrave. Tako da, ta zgodba, ki ste jo zdaj z vprašanjem načeli komuniciranje pri onemoglih, je doskrat zelo težka zadeva, morda ena najtežjih, celo težja kot telesna oskrba pa njega, vendar je pa tudi velikanska priložnost, da se tam naučimo, kot je Branka Mikluževa rekla, pa ozavestimo, kaj je bistvo komuniciranja. Poslušati in slišati človeka tako, kot on sam sebe razume, ne tako, kot jaz mislim, da misli pa da govori.
Neverjetne besede, doktor Ramovš, prav v veselje vas je poslušati, verjamem, da tako mislijo tudi naši poslušalci. Veliko te modrosti je tudi zbrane v reviji Radost zrelih let. Zdaj v tej oddaji ne moremo omeniti čisto vseh člankov, ampak čisto na kratko pa morda še o tem, ko ste napisali oziroma primerjali življenje s 4-letnimi časi. Zelo zanimivo pisanje se mi je zdelo.
Ja, to pa je taka lepa stvar, ki je tudi spomin na pokojnega Trstenjaka, ne, ki je umrl 96. leta, se pravi, bo že 22 let. On je zadnji javni nastop v življenju imel predavanje, temeljito, ene 3/4 ure je bilo potem natisnjeno v prvi številki revije za ostaranje in sožitev strokovne, gerontološke kakovost na starost, za uvodnik 4-letni časi življenja. In je primerjal: mladost je kot pomlad, vse cvete, ni pa še kaj za pojest in kaj za nabrat. No, jakašna solatka, motovilcel pa regrat se že najde. Ampak vendar, pomlad je čas cvetenja, čas bujne rasti in to je mladost. Vse možnosti so pred nami, treba je takrat obdelati, posejati in tako naprej. Srednja leta, to se pravi tam recimo med 30. in 60. je poletje. To je čas poklica, čas družine, čas otrok in odgovornosti. To je vroče poletje, ko je treba obdelovati, če ne bo plevel prerastu, ko je treba škropiti, morda škodljivce odstranjevati in tako naprej, da bo kaj težko, zahtevno življenjsko obdobje, z največ dolžnosti, z največ stresa tudi, vendar pa zelo odločilno. Človek ima takrat največ moči. To je povdana, ne? Po upokojitvi tretja tretjina, recimo, je pa jesen. Jesen so pa blage barve, a ne? Pa pisana paleta mavrice, je ne, gost, travniki in tako naprej, tudi jesensko cvetje in vse drugo. To se pravi, lepe barve, bogate v naravi. Potem je blaga klima. Kdor je kaj probal, težko dihanje, a ne? Jaz ga cel življenje skoraj izprobavam, imam sem pa v pljuč, tako rekoč, in vedno moram paziti, da zdravo diham. Lejte, v jeseni najbolj blaga klima. Poletje zatohla, pozimi je ostra, spomlad je sveža, jesen je pa blaga klima tudi za ljudi, ki težko dihajo. To pa pomeni, če te prispodobe vzamemo samo, pisanost izkušen je na jesen življenja, v tretji tretjini življenja. Blaga klima, da človek postane širokosrčen, milina, blagost, modrost, to je možnost jeseni. Pa še tretja stvar, ki je v naravi, vse obrodi na jesen. Vse obrodi in je treba pospraviti na jesen. Ne samo trgatev, grozdje, tudi vse, sadje, vse drugo tudi. To pa pomeni, jesen je le čas, ko se kašča življenjskih pridelkov napolni in jo počas začnemo zapirati, pa morda iz nje zmetati kakšno ropotijo. To je to. To so trije letni časi, Trstenjak je pa govoril o štirih letnih časih življenja. V naravi je seveda zima, četrti letni čas. Danes nekateri govorijo, ki resnično strokovno nima to nobene utemelitve, da govori o četrtem obdobju življenja, pa petem. Ena je celo govorila, zakaj pa ne bi govorili o 13 življenjskih obdobjih. Glejte, vse lahko govorimo, vsak lahko karkoli čvekajn govori. Ampak življenje ima tri kose. Prvi kos je velika priprava, šolanje, odraščanje do zrelosti. Potem je velik kos družine in službe, če to dvoje vzamemo. In potem je velik kos, tretja tretjina, ko popušča. Ne samo spomin, pa noge malo. Noge prvi začno ponavadi popuščati, a veste zakaj?
Ne, zakaj?
Zato, ker človek je pravzaprav iz istega materijala kot zemlja. In noge so najbližje zemlji, najprej začutijo domotožje po zemlji. Prven se to že pozna, pri vas še ne, ne? Tako da, gledajte, kot človek te stvari čuti, peša, ima pa tudi velike možnosti v jeseni življenja, morda ne manjše, kot v pomladi, v mladosti, pa v srednjih letih je to treba narediti. To se pravi naloge, posebne naloge v starosti in druga. Po tistem pa pride mejnik, zadnji velik mejnik, smrt. In četrto življenjsko obdobje, četrto obdobje tudi, ki je zima, je smrt in kar od človeka ostane po smrti. Vsi govorimo o spominu. Svojih pokojnih se spominjamo, svečke, cvetje, na vse svete in tako naprej, pa vse drugo, naša lepa pokopališča, lejte, to ostane. Spomin gotovo ostane. Ostanejo dela, kar je Anton Aškerc v svojih delih Ti boš živel večno, a ne je pel. Dela ostanejo, hiša, ki jo je naredil oče, ostane. Jo bo treba popravljati, ampak ostane. Ostane še mrske. Dela ostanejo za tiste, ki pa imamo upanje, versko upanje, je pa tudi osebno življenje. Tako da vsaj te tri stvari so četrto življenjsko obdobje in s tem tudi zima, ki je nevidna. Po zimi je vsa narava pod snegom, recimo zmrzneno, se nič ne vidi, ampak živi. Tako da spomin na pokojne iz njihovih izkušenj živimo, njihovo delo iz njihovega dela živimo in upanje, da bomo živeli v moči, ki je večja od nas, večja od mene in večja od mojih prednikov in od vseh mojih, ki zdaj živijo.
No, to je res zanimiva ta primerjava. Vabim vas, dragi poslušalci, da si preberete še članek v reviji Radost zrelih let. Zdaj pa besedo dajem še gospe Alojziji Fink, diplomirani medicinski sestri, specialistki patronažne zdravstvene nege, ki je v reviji poskrbela za konkretna praktična navodila o oskrbovanju starejših in sicer piše o pomenu gibanja, o preprečevanju zapletov zaradi negibljivosti, pomoč pri osebni higieni, tudi o spanju in prehrani in še o marsičem. Gospa Alojzija, kaj bi posebej izpostavili, na kaj bi upozorili, kaj je najpomembnejše pri domači oskrbi?
Pri domači oskrbi seveda so pomembne informacije, pomembno je znanje in pa seveda pomembna je ljubezen, da naredimo vse, kar naredimo z dobro voljo, z naklonjenostjo, z spoštovanjem do starostnika, do varovanca, do te osebe, ki potrebuje našo pomoč. Zdaj same informacije pa znanje so še posebej pomembni v primeru, ko nenadoma pride do bolezni in ko nenadoma potrebuje starostnik oskrbo in pa pomoč druge osebe. Zdaj te informacije na začetku in te osnovne ponuja tudi ta revija Radost zrelih let in pa več informacij si lahko pridobijo tudi preko priročnika Domača nega, ki ga je izdala Celjska Mohorjeva družba. In temu priročniku je tudi, poleg priročnika tudi na voljo DVD, kjer so video posnetki o osnovnih postopkih negovanja. Tako da veliko si lahko pomagajo negovalci in pa svojci s tem, so pa vsa vedno tudi v izpeljavi tečaji domače nege, ki pa se izvajajo v organizaciji Slovenske Karitas. Trenutno smo izvajalke teh tečajev avtorice priročnika, to je gospa Pjerina Mohar, Anica Sečnik in pa jaz sama, mi tri si razdelimo te tečaje glede na popraševanje, tako da lahko za vse te tečaje izpeljamo preko leta. Kjer je, moram povedati, so zelo lepo obiskovani in običajno so vedno tudi vsi ti udeleženci zelo navdušeni nad pridobljenim znanjem, kjer res dobijo koristne informacije.
No, zdaj pa še eno tako povsem konkretno vprašanje. Na kaj bi upozorili pri varnem premikanju in dvigovanju starejšega? V reviji so v ta namen tudi narisane določene skice. Vas pa prosim, da kar takole prek radijskega jetra našim poslušalcem poveste, na kaj morajo biti pozorni pri tem.
Ja, zagotovo je gibanje eno področje zelo pomembno, tako za starostnika, kot tudi za negovalca. Za starostnika z tega vidika, da se preko gibanja ohranjajo njegove sposobnosti in vpliva to gibanje tako na njegovo prehranjevanje, izločanje, počutje, vse te stvari, spanje in tako naprej. In tudi za negovalca, ker največ je pravzaprav v obremenitve te fizične pri dvigovanju, premikanju starostnika, ali ga posedamo, da bo za hranjenje, ali za ga nameščamo na sobno stranišče, ali mu spreminjamo položaje, da ne bo prišlo do poškodb tkiva in nastanka razdira zaradi pritiska. Tako da to gibanje je iz več vidikov izredno pomembno. Zdaj, vedno moramo najprej ugotoviti, kaj lahko starostnik naredi sam in katere so tiste sposobnosti, gibalne sposobnosti še ohranjene in jih moramo vzdrževati čim dlje. Če vidimo nekoga na postelji, ne smemo kar misliti, da moramo pa vse sami namesto njega narediti, ampak moramo res spodbujati njegove še ohranjene sposobnosti čim dlje časa. Zdaj, veliko krat so lahko kakšne ovire, lahko je bolečina ovira pri gibanju, lahko je ovira mogoče delno ohromelost, recimo po možganski kapi ali kaj podobnega. Pri samem dvigovanju, pri premikanju pa veliko krat imamo na voljo različne pripomočke, veliko krat tudi enostavne stvari, s katerimi zelo stabiliziramo položaj bolnika in preprečimo nastanek zapletov. Zdaj, sam negovalec mora biti pozoren na to, da skrbi za svoje zdravje pri dvigovanju, da ne poškoduje svoje hrbtenice. Zato mora vedno stoji malo v razkoraku, mora imeti udobno obutev, tako da ima nizke pete, da ima udobno oblačila in da vedno dviguje s pokrčenimi koleni, nikoli z zravnano hrbtenico, da se vedno pokrči kolena, ko premika, dviguje to breme, da ne dodatno obremeni same hrbtenice. Poleg tega je tudi, mogoče pozabljamo, zelo pomembno to, da negovalec, da stisnemo mišice medeničnega dna, ker so zelo izpostavljene naporom in stalne obremenitve vodijo lahko potem v inkontinenco, nehoteno izločanje urina. In pa seveda na vse te načine, če jih upoštevamo, poskrbimo tudi za varnost, tako starostnika kot za svojo varnost. Zdaj, dotikati se moramo starostnika na teh mestih, kjer njegovega gibanja ne oviramo. To je predel pod lopaticami, predel bokov, medenice, ne prijemamo ga pod pazduho, predel pa so tiste predele, kjer so gibljivi, kjer se tudi mi sami pač, ki nam omogočajo samo gibanje. Ker s tem njegovo gibanje oviramo in pravzaprav na mesto, da bi mu pomagali pri gibanju, ga oviramo na koncu. Zdaj, te stvari se vse učimo praktično tudi na vseh teh tečajih. No. Tako da veliko lažje je, če to človek vidi, izkusi, kakor da samo nekaj posluša. Tukaj so prikazane nekaj osnovnih teh je fotografij pa ilustracij glede obračanja, premikanja. Je pa seveda gibanje, to je filozofija, pravzaprav kinestezija, čutenja in teh občutij, ki jih zaznavamo tudi preko dotika. Se, ko se dotaknemo bolnika, ni samo to, da ga jaz se dotaknem, pa da ga bom premaknila. Jaz dotikom začutim toploto, začutim napetost telesa, začutim marskej, tudi je lahko to prijetno, lahko ni, to je še veliko drugih stvari zraven.
No, kljub temu, da zdaj le naši poslušalci ne morejo videti praktičnega prikaza, verjamem, da so bile tudi te informacije koristne, več torej v reviji Radost zrelih let, še več pa na praktičnih demonstracijah skrbi za starejše. Gospa Lojzija Fink, gospod Jože Ramovš, prav lepa hvala za obisk in za tole predstavitev vajnega dela v reviji Radost zrelih let.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Revija Radost zrelih let je bogata revija, ki jo velja imeti vedno pri roki. Morda nam je sicer ta hip katera do vsebin še daleč, a ko pride trenutek, ko bi v določeni temi radi izvedeli več, naprimer o oskrbi dementno bolnega svojca ali naprimer o umiranju, jo je dobro imeti nekje blizu. Za prvo informacijo, za tolažbo, za lažje razumevanje. Gospod Matej Arjavec, povejte, kje je revijo moč dobiti?
Torej, priročnik, o katerem smo danes govorili v obliki revije, ga lahko naročijo poslušalci in poslušalke pri založbi Ognjišče, lahko preko spleta, preko spletne knjigarne, knjigarna.ognjisce.si, lahko pokličejo na telefon 05 6117 220, lahko se oglasijo v naših knjigarnah v Kopru, Ljubljani, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Gotovo bodo priročnik najdli tudi v knjigarnah z verskim tiskom in tudi v vseh bolje založenih trafikah po Sloveniji.
Tako, kar veliko možnosti, tako da je revija resnično na voljo našim poslušalcem in poslušalkam. Matej, prav lepa hvala za tole informacijo.
Prosim.
In s povabilom k branju zaključujemo tokratno oddajo Modrost v očeh, v kateri smo predstavili revijo Radost zrelih let. Naši nocojšnji sogovorniki so bili dr. Jože Ramovš, Alojzija Fink in Matej Arjavec. Prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci, drage poslušalke. In do naslednjega snidenja se od vas poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte. Srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.